Areena.
Politiikka Radio.
Turvallisuuspolitiikan katseet kohdistuvat tällä viikolla Brysselissä pidettävään huipputärkeään EU-huippukokoukseen. Pöydällä on päätös Venäjän keskuspankin jäädytettyjen varojen kohtalosta. Istumme niin kauan, että ratkaisu löytyy, sanoo pääministeri Orpo. Eteneekö operaatio sotakorvauslaina viimein vai päättyykö huippukokous jälleen tuloksettomana? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Tervehdys Strasbourg, täällä Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
Hyvää päivää täällä Strasbourg ja täällä on tosi kaunis keli.
On, aurinko paistaa, joulumarkkinat, Euroopan joulupääkaupunki Kuopion ohella.
Niin, hyvää huomenta ja terve menoa myös sinne Kuopion Suomen kauneimmalle joulutorille.
Strasbourgin radiostudiossa ovat europarlamentaarikot Mika Aaltola kokoomuksesta, Eero Heinäluoma sosiaalidemokraateista ja Elsi Katainen keskustasta. Turvallisuuspolitiikan katseet kohdistuvat tällä viikolla Brysselissä pidettävään huipputärkeään EU-huippukokoukseen. Kello tikittää rauhanratkaisun löytämiseksi Ukrainassa ja pelissä on turvallisuuspoliittisesti suuret panokset. EU-huippukokouksen pöydällä on päätös Venäjän keskuspankin jäädytettyjen varojen kohtalosta. Istumme niin kauan, että ratkaisu löytyy, kuvaa pääministeri Orpo huippukokouksen alustunnelmia. Viime viikolla EU-jäsenmaiden suurlähettiläät antoivat komissiolle hätävaltuudet pitää 210 miljardin euron arvoiset Venäjän valtion varat jäädytettynä toistaiseksi, kunnes Venäjä maksaa sotakorvaukset Ukrainalle. Siirtokielto ei suoraan liity siihen, millainen kokonaisuus Ukrainan mahdolliseksi rahoitusratkaisuksi muodostuu, mutta se tarvittiin, jotta ratkaisu Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä voidaan tehdä. Joten hyvät vieraat, mitäpä tuumitte, eteneekö operaatio sotakorvauslaina viimein vai päättyykö huippukokous tälläkin kertaa tuloksettomana?
Se veikkaushan on ollut se, että siellä istutaan niin kauan, kun saadaan tulosaikaa, mutta luulen, että etukäteen asioita on valmisteltu siihen pisteeseen, että joku tulos siellä saavutetaan. Vaikea niin kuin nähdä sitä, että tämä viikko epäonnistuisi neuvostolta täysin ja EU ei saisi pelimerkkejä tuohon pöytään, jossa se on tukenut Ukrainaa. Oma veikkaus on, että Belgia antaa lopulta periksi, mutta kun noita tietoja luki siitä, että kuinka Belgian poliittista johtoa ja virkamiehiä on Venäjältä uhattu salamurhilla ja tietää tämän dronepainostuksen, mikä Belgiassa oli päällä, niin Belgia on aika hankalassa tilanteessa. Ja toinen puoli sitten kolikko on se, että Yhdysvallat vastustaa vimmatusti, että heidän 12 kohdan kahdenkeskinen sopimus Moskovan kanssa, jota on valmisteltu pitkään, niin se pitää sisällään sen, että nämä rahat päätyy vähän toisiin taskuihin, osaksi Yhdysvaltoihin ja osaksi Venäjälle. Eli painostus Yhdysvalloista on ollut kovaa joitain maita kohtaan ja Belgia erityisesti on tässä listalla ollut. Eli Belgia joutuu nyt sitten antaa vastauksen ja joutuu johonkin suuntaan sitten samalla pyllistämään.
Joo, tässä on tietysti käynnissä nyt erittäin kova kamppailu siitä, miten tämä 200 miljardia, mitä sille tehdään ja miten sitä voidaan käyttää. Pulmahan tulee siitä, että Yhdysvallat on vetäytynyt Ukrainan tuesta. Ja se on tietysti iso asia ja se on Ukrainan kannalta erittäin huono asia ja on se meidän eurooppalaistenkin kannalta huono asia, koska tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi kaksinkertaistaa oma apumme, jotta Ukraina selviää taloudessa. Sillähän on valtaisa budjetti, alijäämä ja sen kaikki rahat oikeastaan menee sodankäynnin rahoittamiseen. Ja tämä Yhdysvaltain poissaolo, niin kyllähän se pitkän päälle tekee tämän taakan erittäin kovaksi Euroopalle. No tähän huippukokoukseen oletan, että paine on niin kova, että kyllä ratkaisu tulee, mutta siinä kannattaa huomata, että nyt ensimmäistä kertaa tämä Ukrainan tukirintama kyllä rakoilee merkittävästi, kun aikaisemmin on ollut Ukraina, välillä Slovakia, niin nyt tiedossa on, että Italia on ryhtynyt myös liputtamaan sitä vastaan, että näitä jäädytettyjä varoja käytettäisiin tässä Ukrainan takausjärjestelyssä. Ja se on kyllä iso repeämä, jos se jatkuu. Siinä varmaan vaikuttaa myös tämä Yhdysvaltain toiminta ja Yhdysvaltain haluttomuus tukea edes sitä, että Eurooppa voisi näiden jäädytettyjen varojen kautta hakea Ukrainan tukimahdollisuuksia. Että uskon, että tämä ratkee, mutta veikkaanpa, että tällä hetkellä kukaan ei tiedä vielä miten. Että loppusuora tulee olemaan varmasti aika kova yhteenotto myös EU-maiden sisällä.
Samoin uskon, että jonkinlainen ratkaisu Berliinistä tulee ja kyllä kai ratkaisun vaikeudesta huolimatta näiden jäädytettyjen varojen käyttöönotto on ehkä se vähiten kiistanalainen kuitenkin jäsenmaiden kesken, jos vaihtoehtona on yhteisvelkaan perustuva Ukrainan tukeminen tai sitten jonkunmoinen siltarahoitustyyppinen ratkaisu. Ilman muuta Belgia on tässä niin kuin vaikeuksissa ja Belgia on asemassa, jossa se pystyy määrittämään tätä jäädytettyjen varojen käyttöönottoa. Ymmärrän kyllä myös heidän niin kuin varovaisuutensa tämän asian suhteen ja sen takia muiden jäsenvaltioiden pitäisikin olla kaikin tavoin tukemassa sitä, että Belgia pystyisi sitten Euroclearingista niitä varoja, jäädytettyjä varoja eteenpäin Ukrainalle toimittamaan, luovuttamaan turvallisin mielin, koska se heidän kohtaamansa uhka on muuntunut ihan niin kuin todelliseksi, todellisen oloiseksi ainakin. Tämän lopputuleman syntyminen on tärkeää nyt tuolla Berliinissä. Ei yksin Ukrainan tukeminen, mutta myös Euroopan uskottavuus ja EUn uskottavuus on tässä monella tavalla ollut kyseenalaista. Ja nyt on viimeinen hetki kyllä EUn osoittaa se, että pystytään tekemään Ukrainaa tukevia yhtenäisiä päätöksiä.
Tärkeää, että siinä neuvottelupöydässä Eurooppa pysyy, joka on siis laaja ja ihmisillä varmaan on aikamoinen epäselvyys, kun tässä puhutaan 28 kohdan suunnitelmasta, joka typistettiin 20 kohdan suunnitelmaksi, mutta samaan aikaan on tämä Yhdysvaltojen ja Venäjän kahdenkeskinen strategisen tason neuvottelu, jossa on 12 kohtaa ja sitten on myös tämä 4 kohdan EU:ta ja NATOa koskeva suunnitelma. Eli Yhdysvallat pelaa aika monella laudalla ja pitää muut vähän niin kuin epätietoisena, että mitä näissä pöydissä tapahtuu. Ja se on ihan neuvottelutaktiikkaa. Sitä usein käytetään kansainvälisissä neuvotteluissa, että kaikki osapuolet ei ole täysin selvillä siitä, mitä kenenkin kanssa neuvotellaan. Ja tämä epätietoisuus heijastuu nyt tuonne neuvostoonkin. Eli siellä jotkut maat on sitä mieltä, että onko tämä nyt sitten niin kuin este rauhan sopimuksen tulemisella, jos Ukrainaa tuetaan. Itse on sitä mieltä, että Ukrainan tuki nimenomaan antaa pelimerkkejä Ukrainalle ja Euroopalle. Ja jos tätä ei saada aikaan, niin seurauksena voi olla sangen kaoottinen lopputulema, jota ehkä voidaan kutsua rauhaksi, mutta näyttää sitten aika kaaokselta, kun suurvallat sopivat etupiirijaosta Euroopassa.
Suomalaisten kannalta aika selvä asia, että meidän täytyy vaikuttaa siihen, että Ukraina saa tarvitsemansa tuen. Se koskee sekä tätä taloustukea että sotilaallista tukea. Samalla täytyy tunnustaa se, että jos Yhdysvallat vetäytyy, niin kyllähän sillä on vaikutus todellisuudessa sen paremmin täällä militaaripuolella kuin talouspuolellakaan. Kokonaisuudessaan Eurooppa ei voi sitä Yhdysvaltain jättämää aukkoa paikata. Että kyllä tämä Yhdysvaltain irrottautuminen Ukrainan tukemisesta ukrainaisilla aiheuttaa aika huomattavan takapakin ja vaikuttaa sitten myös Euroopassa ikävällä tavalla. Mutta me ei nyt voida sitä Yhdysvaltain puolesta ratkaista. Se on asia, joka täytyy vaan kohdata ja tehdä voitavamme. Ja lähteä siitä, että ukrainalaiset on se avaintekijä päättämään, millaisia rauhanehtoja he ovat valmiita hyväksymään ja mitkä heidän ehdotukset on. Ja varsinkin pienen Suomen, myös oman historian kokemuksensa valossa on syytä olla tässä solidaarinen Ukrainalle.
Zelenski kyllä vaikuttaa erittäin päättäväiseltä sen suhteen, että tämmöisissä fundamenttikysymyksissä, kuten kieliasioissa, uskonnossa, NATO-jäsenyydessä tai alueiden luovuttamisessa, Ukraina ei olisi valmis antamaan periksi, mikä tietysti enteilee sitä, että rauhanneuvotteluista, tunnusteluista, miksi niitä kutsukaan, niin tulee varmasti olemaan vielä niin kuin pitkä tie, mutta taitaa olla kuitenkin aika epätodennäköistä, että Ukraina pääsisi rauhan tai rauha saavutettaisiin tilanteessa, että Ukraina joutuisi tekemään jotakin suuria uhrauksia, niin ikävää kuin se onkin.
Tästä vielä tästä huippukokouksen mahdollisesta päätöksestä ja operaatiosotakorvauslainasta. Katseethan kohdistuvat tällä haavaa Belgiaa, mutta riittääkö teiltä ymmärrystä tässä tilanteessa Belgialle, että maa haluaa täyden riskin jaon tästä päätöksestä? Ajatushan on, että jokainen Belgian tähän riskijärjestelyyn osallistuva maa vastaisi bruttokansantuoteosuudellaan takauksesta ja Suomen osalta kyse olisi reidun 3 miljardin takausvastuusta. Miten arvioitte tätä järjestelyn taloudellista riskiä Suomelle ja sitä, että Belgia todella vaatii nyt täyttä riskinjakoa tässä päätöksessä ennen kuin se voidaan tehdä?
No jos nämä varat, nämä Venäjän varat otetaan tavallaan yhteisellä päätöksellä ja yhteiseen käyttöön ohjataan tosiasiassa Ukrainan auttamiseen, niin sehän on yhteinen päätös. Ja silloin tietysti täytyy lähteä siitä, että ei sitä voida laittaa riippuvaiseksi siitä jäsenmaasta, jossa ne varat sattuvat olemaan, jos tulee jälkeenpäin vaade, että Ukrainan tukeminen ei sitten olisikaan tällä tavalla mahdollista ja se johtaisi oikeudellisiin korvausvaateisiin Belgiaa kohtaan. Että kyllä se Belgian perusajattelu on ihan oikea, me voida panna tämmöistä riskiä yhden jäsenmaan kannettavaksi. Mutta samalla Suomen pitäisi, samalla kun se hyväksyy tämän jaetun vastuun, niin Suomen pitäisi tietysti puhua sen puolesta, että tässä puolustussuunnittelussa, niin kuin myös sitten tämän koko Ukrainan sodan seurauksissa, otetaan huomioon sen taakan erilainen jakautuminen. Sehän on päivänselvää, että ne, jotka on täällä EUn itärajalla, niin niihin kohdistuva paine on kaikkein suurin, ja siellä puolustuksessa pitäisi tehdä kaikkein eniten, jolloin on Suomen perusteltua kysyä, että samalla kun me hyväksytään tämä oma vastuumme tämän takausjärjestelyn kautta järjestettyjen varojen käytöstä ja Belgialle kohdistuvista mahdollisista vaateista, niin samalla meillä on oikeus kysyä sen perään, että ovatko kaikki EUn jäsenmaat sitoutuneet siihen, että nämä etulinjan maat, niiden kohonneet kustannustarpeet otetaan huomioon. Ja tässä mä oon kyllä hyvin huolissani, kun katson kehitystä EU-parlamentin sisällä myös. Et kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan tapahtui, ja alkuvaiheessa meillä oli erittäin hieno ja hyvä yhteistyö ja yhtenäisyys. Tämä riski nähtiin hyvin samalla tavalla. Nyt kun on menty eteenpäin, niin kyllä selvästi semmoinen railo on tullut, että lännempänä, kauempana rajasta ymmärrys sille, mitä siellä rajalla tapahtuu ja mitä pitäisi tapahtua. Meidän puolani on vähentynyt ja halukkuus olla näissä kustannuksissa riittävällä tavalla mukana ei ole oikealla tasolla. Tästä seuraa, että minusta hallituksen pitäisi tehdä tämä hyvin selväksi EU-maiden keskuudessa, että Suomi yhdessä muiden rajamaiden kanssa näkee, että myös tämä itärajan hoitaminen on yhteinen asia ja kaikkien pitäisi olla siinä mukana. Että jos olet Portugalissa tai Italiassa tai Espanjassa tai Ranskassa tai Belgiassa, niin se on aika kaukana itärajasta, mutta siellä itärajalla puolustetaan kuitenkin myös portugalilaisia, espanjalaisia, italialaisia, ranskalaisia. Ja tätä keskustelua me ei ole käyty riittävästi, ei täällä parlamentissa. Olen sitä itse yrittänyt vähän herättää sekä omassa ryhmässä että omissa valiokunnissani, mutta ei se ole riittävällä tasolla tämä yhteisen taakan hyväksyminen. Tässä pitäisi Suomen olla vähän tiukempi vastineeksi siitä, että me ollaan valmiit oma osuutemme hoitamaan tässä takuujärjestelyssä Belgian osalta.
Joo, nyt todellakin itärajamailla olisi momentum nostaa tämä vähän laajennettu yhteisvastuuajattelu laajentaen tästä Belgian tämänhetkisestä vaikeasta tilanteesta. Niin kuin aikaisemmin sanoinkin, niin ymmärrän kyllä Belgian huolen siitä. Ja jos Suomi olisi samanlaisessa tilanteessa, niin varmasti Suomi olisi vaatimassa myös muita antamaan vakuuksia tukea, että Belgia pystyisi nyt niitä varoja sieltä eteenpäin laittamaan. Se on täysin ymmärrettävää, mutta että itsekin olen kohdannut esimerkiksi omassa ryhmässäni keskustelun, jossa kyseisten maiden edustajat ovat pitäneet esimerkiksi omien sotilasmenojensa korottamista tietyllä prosenttimäärillä täysin epärealistisena ja tarpeettomana, että mitä kauemmas itärajasta mennään, niin sitä vähemmän koetaan sitten niin kuin velvollisuutta tai tarvetta sille, että täytyy enemmän myös niitä omia puolustusvoimia vahvistaa, mikä tietysti suomalaista ajateltuna on käsittämätöntä ja vastuutonta. Ja siinä kohtaa ei juurikaan tätä yhteisvastuullisuutta ole ollut näkyvissä. Joten nyt jos koskaan olisi hyvä hetki edellyttää muita tähän yhteiseen ponnistukseen, joka johtaa lopulta siihen, että koko Eurooppa olisi sitten valmiimpia ja vakaampia myös turvallisuuspolitiikassa.
Tämä on Suomen kannalta erittäin kriittinen elementti, eli se, että tämä painottuu nyt tämä asia, Venäjän ulkoinen uhka, se painottuu erityisesti Suomen rajalle, koska meillä on puolet siitä rajasta Suomessa ja mitä enemmän me saamme solidaarisuutta muualta, mehän olemme osoittaneet solidaarisuutta muuhun Eurooppaan tässä ihan lähihistoriassa muutamankin kerran. Eli nyt on se hetki, jolloin sitä pitää osata vaatia. Argumentti on helppo. Me ollaan siis se valli, joka pitää Euroopan vapautta yllä. Jos Suomessa valli pettää, niin sitten se pettää laajalta osalta Euroopassa. Uusi rautaesirippu, se laskeutuu, päästyi rauhansopimukseen tai ei, niin esimerkiksi öljy- ja kaasukauppa ei palaa. Se on nyt kodifioitu EU-lakiin, eli mitään siis siihen suuntaan ei liikahdusta tule. Ja Venäjä tulee jatkamaan sillä aggressiivisella politiikallaan, millä se on jatkanut tähänkin saakka. Eilen Putin taisi haukkua Euroopan johtajat sijoiksi. Kyllä tämä kova on tämä Venäjän kieli ja en näkisi, että se tulee luopumaan siltä pitkältä historian kaarelta, missä se on ollut aina. Päätökseen tarvitaan siis määräenemmistö, koska tehdään tämän perussopimuksen artikla 122 nimissä se komissio ehdottaa ja sitten katsotaan, että löytyykö neuvostosta määräenemmistö. Sinne tarvitaan väestö määrältään, tietty määrä Euroopan väestöstä edustavat maat ja siinä se tahtovien koalitio nyt punnitaan. Se on myös sitten se koalitio, joka tulevaisuudessa tulee ylläpitämään sitä tahtotilaa neuvoston puolesta ja mahdollistamaan sen toimeenpanovallan sitten, mikä komissiossa tuntuu tällä hetkellä olevan kuitenkin aika hyvin edustettuna, kun kuuntelee ulkosuhde puolustusasioista vastaavia komissaareja ja sitten Ursula itse komission puheenjohtajan kielenkäyttö on selkeän terävää. Eurooppalaisilta johtajilta edellytetään kovaa selkeää visiota tulevaisuudesta suhteessa, ei ainoastaan Venäjään, mutta ikävä kyllä myös Yhdysvaltoihin tällä kertaa.
On se vain se heijastevaikutus sitten koko alueelle, varsinkin kun Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on keskusteltu tästä strategisesta vakaudesta, joka Venäjän näkökulmasta tarkoittaa niin kuin 30 vuoden historian poiskelaamista. Meillä ei ole läpinäkyvyyttä siihen pöytään, mitä on puhuttu esimerkiksi itäisten maiden NATO-jäsenyyden ehdollistumisesta siitä, että loppuuko Yhdysvaltojen tuki erityisesti näille maille. Vetääkö Yhdysvallat joukkoja pois itäisestä ja pohjoisesta osasta NATOa ja tällä tavoin antaa Venäjälle tavallaan niin kuin liennyttävän askeleen, jonka Venäjä tulkitsee sitten niin kuin uutena Brezhnev-oppina, eli sillä on tiettyä toimintavapautta ja tiettyä sananvaltaa näiden alueiden suhteen. Eli Trumpin uusi turvallisuusstrategia tavallaan viestitti Venäjälle siitä, että Yhdysvallat on vetäytymässä ja sitten se laittaa Euroopan aika isoon vastuuseen. Kahden vuoden kuluessa meidän pitäisi ottaa Natossa ja Euroopan puolustuksesta se vetovastuu. Ja se on se haaste edessä, sitä ei voi niin kuin paeta tätä haastetta ja kysymys siitä, että onko meillä siihen varaa. Se on yksi asia, jota täytyy miettiä, mutta jos ei niitä varoja sitten ole, niin sitten me ollaan turvallisuuspoliittisesti hyvin hankalassa raossa, jossa Venäjä kokee, että se on saanut palkintoa aggressiivisuudesta ja todennäköisesti toistaa sitten aggressiotaan lisää.
Kylmän sodan päättymisen jälkeen nyt on käynnissä Euroopan historian suurin poliittinen murros, turvallisuuspoliittinen murros. Se on myös meille suomalaisille vähän vaikea paikka. Juuri kun me ajattelimme, että liitymme NATOon ja ratkaisemme sillä myös omia turvallisuustarpeita naapurimme Venäjän muututtua hyvin ennalta arvaamattomaksi, niin Yhdysvallat ryhtyy vähentämään sitoumuksiaan Euroopassa ja kiistämään vanhoja turvallisuuslupauksiaan. Tämä kohdistuu sekä Ukrainaan, mutta myös Eurooppaan. Ainut asia, mikä tässä on täysin varma, on se, että Euroopan täytyy nyt oppia seisomaan omilla jaloillaan. Että täytyy järjestää tämä kyky puolustaa itseänsä, olla sotilaallisesti riittävän vahva. Ja se täytyy tehdä lähivuosien aikana. Ja se täytyy olla myös pitkäaikainen sitoumus. Tästä on tietysti pidempään puhuttu. Euroopassa on käytetty termiä strateginen autonomia, haluttu korostaa sitä, että pitää olla oma suorituskyky Ranskalaiset on tätä pitkään ajanut. Meilläkin sitä. Suomessa katsottiin vähän nenävartta pitkin tätä ranskalaisten puhetta viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Mutta nyt on tultu tilanteeseen, että Yhdysvaltain sekä toiminta että kannanotot osoittaa, että tämä ranskalaisten parin kymmenen vuoden takainen oppi on pakko ottaa todesta ja ryhtyä rakentamaan Euroopan omaa suorituskykyä. Lähivuodet on vaikeita. Pitkän päälle tämä toimii mielestäni Euroopan eduksi. Että Euroopasta tulee tämän kehityskulun jälkeen vahvempi, vaikutusvaltaisempi ja toivottavasti myös yhtenäisempi. Enää ei luoteta siihen, että jostain ulkopuolelta asiat hoidetaan, niin se tietysti vähentää myös näiden ulkopuolisten mahdollisuuksia sitten sanella Euroopalle, mitä meidän pitää tehdä jossakin muissa asioissa. Pitkän päälle tämä on siis positiivinen muutos, lyhyellä aikavälillä erittäin ongelmallinen.
Niin, Eurooppa nyt on pakotettu ottamaan tässäkin asiassa tällainen kehitysloikka. Ollaan oltu USAn kainaloisina niin pitkään, että tälle on kyllä ollutkin tarpeen. Tämä sotilaallinen Schengen-alue, joka eilen itse asiassa hyväksyttiin, tämä sotilaallinen liikkuvuus, oma-aloitemietintö, niin tämä on yksi tärkeä osa tietysti tätä yhtenäisyyttä. Yhteisestä eurooppalaisesta armeijasta ei voida puhua, mutta tällaisista yhteisistä käytänteistä ja jos puhutaan esimerkiksi kaluston ja joukkojen liikuttamisesta, byrokratian helpottamisesta sen suhteen, niin se on yksi tervetullut osoitus siitä.
On se vaan, että se pitää nyt se kulmakerroin saada, että Euroopan puolustusmenot ovat kasvaneet vuodesta 2021 60% tähän vuoteen. Eli kulmakerroin on hyvä, mutta sen pitää olla vielä parempi. Eli se noin 400 miljardia, mitä Eurooppa tällä hetkellä puolustukseen laittaa, niin sen pitää olla tehokkaampaa yhteistyötä tukevaa. Eli
kyllä,
nyt se on Schengen
modu. Mihin tämä Schengen-sopimus nyt sitten tähtää?
Joo, ja siis se halukkaiden koalition muodostuminen, se mahdollisuus sille, että esimerkiksi Euroopan pohjoisen ja itäisen alueen maat, jotka kokevat tämän Venäjän aggression 300 vuotta jatkuneen laajentumisen historian niin kuin välittömämmin kuin muut maat Euroopassa, että he voivat edetä vapaammin asioiden suhteen. Siihen pitää Euroopassa luoda niin kuin valmius ja perussopimus antaa siihen mahdollisuuksia. Ja tämä nyt sitten muotoutuu aika vauhdilla seuraavan kahden vuoden kuluessa, kun Yhdysvallat samalla vetäytyy. Ja kyllä se vähän niin on, että Yhdysvallat on ollut meille korvaamaton liittolainen, mutta samalla me ollaan oltu Yhdysvalloille korvaamaton liittolainen. Eli se kansainvälinen yhteisö, josta vielä puhuttiin muutama vuosi sitten, niin sehän oli Yhdysvallat, Eurooppa ja länsi yleensä. Sen hajoaminen poistaa tavallaan Yhdysvalloilta sen kyvyn toimia muiden nimissä. Ja voidaan nähdä, että yksi hegemoninen aikakausi, eli se Yhdysvaltojen kyky ylläpitää ja rahoittaa luomansa järjestelmää, niin se on sitten henkitoreissaan. Pystyykö Eurooppa korvaamaan sen se alueellisesti, niin sen jää nyt nähtäväksi. Maailmanlaajuisesti tämä tarkoittaa isoa sekavuuden aikakautta.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja meillä on yhteys Strasbourgin radiostudioon, jossa ovat europarlamentaarikot Mika Aaltola kokoomuksesta, Eero Heinäluoma sosiaalidemokraateista, Elsi Katainen keskustasta. Ja tässähän viitattiin juuri tähän päätökseen, että hyväksyitte juuri äänin 500-120 lain Venäjän kaasun tuontikiellosta. Tällä päätöksellä tuontikieltoa aikaistetaan aiemmin suunnittelusta. Mutta onko tässä nyt sitten todella kysymys historiallisesta päätöksestä, jonka jälkeen Eurooppa ei koskaan enää palaisi riippuvuussuhteeseen Venäjän fossiilipolttoaineesta? Näinhän tätä äänestystä on kuvattu ja hehkutettu suorastaan. Tässä nimittäin alkaa olla usko aika lujilla näihin eurooppalaisiin pakotepäätöksiin, muun muassa venäläisenergian suhteen, että näinköhän vaan nämä tehdyt päätökset todella pitävät ja että energiaverratko todella nyt sitten tyrehtyvät kokonaan Venäjältä Eurooppaan. Miten on tilanne?
Minusta on hyvä päivittää tämänhetkinen tilanne. Tällä hetkellä venäläisen maakaasun tuonti vastaa noin 10% koko EU:n kaasun tuonnista ja ennen Ukrainan sotaa luku oli 45%. Että kyllä tässä on jotakin oikeinkin tehty ja edistetty asiaa, joskin tuo 10% on aivan liikaa ja on tosi hyvä, että näin yhtenäisesti pystyttiin päättämään. 1,5 vuoden päästä noin pitäisi sitten olla toteutumassa se, että oltaisiin Venäjän kaasusta kokonaan irti. Kansallisia suunnitelmia näiden tiettyjen maiden osalta tähän vaaditaan ja niiden kansallisten suunnitelmien kaasusta irti pääsemiseksi niiden pitää tukea tätä eilen äänestettyä päätöstä. Ja itse kyllä luotan siihen, että sitä kohti mennään ja varmasti pysytäänkin. Pidemmälle aikavälille on tietysti vaikeampi sanoa siitä, mutta tämä ei ole pelkkä niin kuin sotakysymys. Tämä on myöskin niin kuin energiakysymys ja energian hintakysymys. Ja mä toivon tietysti se, että nämä kaasuriippuvaiset maat ja heidän kansalaisensa eivät kovin tässä joudu kärsimään esimerkiksi kotitalouksiensa tavallisen arjen pyörittämisen suhteen. Mutta mä olisin nyt toiveikas, että tämä asia menossa ihan oikeaan suuntaan ja pitävästikin.
Valtaosa EU:n jäsenmaistahan on jo lopettanut kokonaan venäläisen kaasun käytön. Unkari, Slovakia kärjessä tuovat edelleenkin maakaasua putkiyhteyden kautta.
Myöskin Ranska ja Belgia, jotka on aika yllättäviä alakaupunkia.
Joo, ja nesteytettyä kaasua tulee sitten vähän laveammaltikin, mutta valtaosa on lopettanut kokonaan. Ja kun näin on, niin täytyy nähdä, että nämä kaasuyhteydet ovat pitkäaikaisia sitoumuksia. Erityisesti tämä maakaasun, putkikaasun toimittaminen on pitkäaikaisia sitoumuksia. Ne on kymmeniä vuosia juttuja. Ne putket on kalliita rakentaa, niillä on pitkät kuoletusajat. Ja siitä seuraa, että Venäjän kannalta tämä, mitä nyt tässä tapahtuu, on kyllä vielä enemmän historiallista dramaattista kuin meidän kannalta. Eli heidän kaasusta 90% on tullut länteen Euroopan unioniin ennen heidän täysin mittaista hyökkäystä Ukrainaan. Kun näin on ja tämä jää nyt pois, niin venäläiset on kyllä aikamoisen pulman edessä, että mistä he rakentaa nämä uudet kaasumarkkinat. Kiina on sanonut ostavansa, ostaa tosi halvemmalla hinnalla, mutta sitten putkiyhteydet eivät riitä Kiinaan toimittamaan, eli putkien rakentaminen on 10 vuoden projekti. Tällä päätöksellä on kyllä kova seuraus Venäjälle, että sen tuloista, kaasuluodon tuloista jää erittäin iso osa kokonaan pois ja myös budjettitalouden tuloista. Ja ne muutokset ovat sitten näkyvissä ei vain tänä vuonna, ensi vuonna, vaan sitten vuodesta 2027 eteenpäin aika dramaattisella tavalla. En usko, että Venäjä löytää vastaavia markkinoita. Ja kun kaasu on siitä hankalaa, että kun sitä sieltä maasta otetaan, niin sitä ei voi sitten aina välillä sulkea, kun sille kaasulle ei ole markkinoita, vaan niin niiden maakaasulähteiden käyttö edellyttää sitä, että sieltä otetaan koko ajan sitä kaasua. Tai sitten joudutaan panemaan liekki palamaan ja poltetaan sitä kaasua taivaille. Että eniten tämä tuottaa tuskaa Venäjälle ja pitkäaikaista tuskaa. Ja uskon, että tämä muutos on pysyvä. Kun Venäjä on pettänyt tämän luottamuksen energiayhteistyössä, niin sitä luottamusta ei saa takaisin. Se olisi pitkäaikainen projekti ja siinä aikana, kun se voisi rakentaa, niin sitten tämä koko fossiilisen polttoaineen käyttö, niin maakaasu kuin öljykin, niin ne loppuvat maailmasta, vaan siirrytään uusiutuvaan energiaan, että Venäjä jää istumaan näiden fossiilisten raaka-aineen varastojensa päälle ja ne rikkaudet eivät tule hyödynnetyksi. Se on heidän kohtalonsa tässä. Ja varmaan siellä tullaan käymään erittäin iso jälkikeskustelu sitten joskus 10, 20, 30 vuoden kuluessa siitä, että mitä oikein tapahtuu. Ja tämän vaikutukset Venäjän talouden ja Venäjän yhteiskuntien kehityksiin tulee pitkällä aikavälillä olemaan kyllä erittäin dramaattisia. He eivät saa näitä rikkauksia käyttöönsä ja niille ei löydy enää markkinoita, kun tämä Euroopan markkina sulkeutuu.
Joo, siinä on hyvä erottaa toisistaan nämä 20 nyt. Toivottavasti tänään saadaan aikaan 20. sanktiopaketti ja sitten nämä lainsäädännölliset toimet. Eli me ollaan esimerkiksi kriittisten raaka-aineiden lainsäädännössä hajautettu riskiä. Riippuvuus Venäjästä, siihen ei enää ole paluuta. Uudessa öljy- ja kaasulainsäädännössä tämä katkaistaan kokonaan tämä riippuvuus suhteessa Venäjään. Siellä on monia pykäliä eri lakikokonaisuuksissa, jotka asettaa Venäjän hankalaan paikkaan. Eli nämä sanktiot, ne saattaa kaatua, jos Yhdysvallat vielä painostaa lisää Unkarin kaltaisia maita. Mutta tämä lainsäädäntö, se jää pysyväksi. Eli tuskin sitä lähdetään niin kuin muuttamaan.
Niin, eli siis lainsäädäntö, joka kieltää fossiilipolttoaineiden tuonnin Venäjältä koskee öljyä ja kaasua.
Ja kriittistä raaka-aineita sen, että se ei saa olla liian riippuvaista yhdestä lähteestä. Eli, ja siellä on sitten esimerkiksi Venäjän korruptio- ja rahanpesuun liittyviä myös muutoksia, joita komissio on tehnyt. Ja tämä on, nämä on tärkeä huomioida, että on pitkän aikavälin ja me täällä parlamentissa olemme niitä olleet säätämässä näitä pitkän aikavälin pysyväluontoisia muutoksia kauppaa Venäjän kanssa, kun taas nämä sanktiot, nämä kerran 6 kuukaudessa käydään uudestaan aina lävitse. Niihin saatetaan niin kuin koskea, jos Ukraina pakotetaan rauhaan ja Venäjä ja Yhdysvallat pääsee johonkin diiliin. Mutta Eero on tuossa täysin oikeassa, että Venäjähän tässä sen, kuten John McCain sanoi, että Venäjä on pensa-asema, jolla on ydinaseita, niin se pensa-asema valta, niin se vähän hiipuu. Tietenkin Venäjä saa sitä sitten kaupaksi liittolaisilleen, erityisesti Kiinaan, joka on siis aktiivisesti tukenut siinä, missä me ollaan rahoitettu Ukrainaa ja tuettu Ukrainaa, niin Venäjän liittolaiset ovat tukeneet sitä ja olipa lähettäneet sotilaitaan Pohjois-Korea etupäässä Venäjän tueksi. Eli Venäjän liittolaiset ovat kyllä pitäneet Venäjää pystyssä ja kysymys kuuluu siitä, että missä mittakaavassa esimerkiksi Kiinan tuki Venäjälle on Kiinan kannalta järkevää. Ja se on niin kauan, kun se hajottaa länttä, niin kuin nyt näyttää tapahtuvan. Ja kun se sitoo lännen resursseja erityisesti tänne ja poispäin Kiinasta. Eli nämä siirrot Kiinan kannalta ovat olleet geostrategisesti järkeviä. Se on tavallaan toteuttanut sitä, että se voittaa sotaa ilman, että sen tarvitsee siihen edes ruveta, joka on vanha kiinalainen geostrateginen oppi. Me lännessä joudumme tänä haasteen eteen. Se on iso, liittyy siihen suurvaltapolitiikan paluuseen ja kaksinapaisuuden paluuseen, joka on selkeästi havaittavissa. Kiina ja Yhdysvallat on tässä ne moottorit. Yhdysvallat paradoksaalisesti sitoutumalla irti liittolaisuussuhteestaan pyrkii Trumpin logiikan mukaan pärjäämään tässä pelissä paremmin. En usko, että se toimii kauhean pitkäkestoisesti ja nähtäväksi sitten jää, mitä seuraavat Yhdysvaltojen hallinnot, mikä niiden linja tulee olemaan, mutta pahoin pelkään, että se linja tulee olemaan etäytyvä ja se yleensä on enteillyt sitten tyhjiöitä, jota muut alueelliset ja globaalit suurvallat pyrkii täyttämään ja se enteilee sitten sotilaallisia konflikteja. Siinä Euroopan on pakko sitten pärjätä ainakin täällä omalla mantereellaan. Me ei hirveästi voida kantaa vastuuta sitten muista toimintateattereista kauempana globaalisti, mutta täällä meidän on pakko pyrkiä pärjäämään ja suoritus tähän mennessä on ollut, voisi sanoa nämä 20 sanktiopakettia kertoo siitä, että aika asteittaista, kun oltaisiin toimittu silloin, kun sota alkoi jämerämmin. Lähetty sille linjalle, että Venäjä katkaistaan pois siitä dollaritaloudesta. Asia olisi saattanut olla jo hoidettu, mutta tälle linjalle ei lähdetty, vaan lähdettiin asteittain vähän niin kuin hirsinarua kiristäen Venäjän ympärillä. Se ei toiminut kauhean hyvin. Olisi pitänyt toimia toisin, mutta turha tässä on peiliin enää katsoa.
Otetaan tähän vielä yksi hieman eri asia, kiinnostava kylläkin. Äänestitte juuri EU:n laajuista aborttioikeutta ajavan kansalaisaloitteen puolesta. Mistä tässä on kysymys? Onko aborttioikeus Euroopassa laajasti vaakalaudalla vai miksi ihmeessä äänestitte parlamentissa abortin puolesta?
No, Euroopan parlamentissa se halusi yksinkertaisesti puoltaa tämmöistä turvallista ja myös laillista aborttia kaikissa EU-maissa, koska EU-maiden käytännöthän vaihtelevat hyvin suuresti sen suhteen, että onko naisella itsemääräämisoikeutta omaan kehoonsa. Ja tietysti tämä ei mene niin kuin yli maiden omien kansallisten lainsäätelyiden, mutta tarjoaa tukeaan siihen, että jäsenmaat voivat halutessaan hakeutua tällaisen myöskin niin kuin taloudellisen tuen piiriin niin, että niillä olisi mahdollisuus turvallisia abortteja tarjota kansalaisilleen. Tämähän sai aika vankan tuen, niin kuin kuuluukin, elämme vuotta 2025. Ja on aika ihmeellistä, että tällaisista asioista pitää vielä niin kuin keskustella ja yrittää määrittää ja tehdä EU-tasoisia päätöksiä sen suhteen, että naisilla todellakin on itsemääräämisoikeus.
Äärioikeiston nousu Euroopassa on tarkoittanut sitä, että yhä enemmän myös tätä aborttioikeutta on kiistetty, on menty ikään kuin muutama vuosikymmen taaksepäin. Osin vaikutus tulee myös Yhdysvalloista, koska Yhdysvalloissa oikeisto on tehnyt tästä semmoisen lippulaiva-asian tästä abortin vastustamisesta. Mobilisoi sillä ihmisiä vaaliurnille ja siellä mielipiteet on hyvin jakaantuneet ja se keskustelu on siirtynyt Eurooppaan. Sen tuloksena varmaan Euroopassa herästää kansalaisliike, joka ryhtyy käyttämään hyväkseen EU-sopimuksen taattua mahdollisuutta kerätä vähintään 1 000 000 allekirjoitusta, jolloin saa lainsäädäntöhankkeen Euroopan parlamentin käsittelyyn. Ja nämä 1 500 000 allekirjoittajat tähän aloitteeseen löytyy ja nyt parlamentti otti tähän kannan, jossa se asettuu tukemaan tämän kansalaisaloitteen vaatimuksia ja sitä, että jos joku maa on sitten kieltänyt aborttioikeuden, niin sitten olisi kuitenkin mahdollisuus näillä ihmisillä saada toisten maiden kautta mahdollisuus aborttiin, että ei haluttaisi tähän laittomien aborttien tilanteeseen. Ja tässä EU voisi taloudellisessa mielessä antaa tukea, jotta tämä oikeus toteutuisi sitten kaikkien kohdalta. Eli seuraus siitä, että kaikki jäsenmaat eivät nyt enää tunnusta tätä oikeutta, Puolan kääntyminen edellisen hallituksen aikana vuosikymmeniä taaksepäin oli varmaan se ponnin, joka synnytti tämän keskustelun ja tämmöistä kannatusliikettä on tietysti muuallakin. Mutta hyvä, että se voitiin sillä enemmistöllä parlamentissa hyväksyä ja se on varmaan signaali siitä, että on tiettyjä eurooppalaisia oikeuksia, joista me kaikki halutaan pitää kiinni ja ne turvata.
Tähän koskee EU:ssa noin 20 000 000 naista, joilla ei ole niin kuin turvallista pääsyä lailliseen aborttiin. Ja
nyt 20 miljoonaa, sehän on aikamoinen määrä.
Vapaaehtoinen taloudellisen tuen väline on nyt saatavilla niille jäsenmaille.
On, ja tämä on perustuu siis vapaaehtoiseen ja se aloitehan oli hyvin selkeästi muotoiltu niin, että siinä ei rikota tätä läheisyysperiaatetta. Eli maat saa vapaaehtoisesti tähän liittyä, tähän aloitteeseen ja siihen tarjotaan tukea. Ne hallinnolliset kulut on noin 8–11 miljoonaa, eli mikään kauhean mittava ohjelmahan se ei ole tässä vaiheessa ja se liittyy tähän Euroopan terveysohjelmaan, jossa on esimerkiksi syöpähoitoja tuettu ja mielestäni ihan järkevä suunta, että vapaaehtoispohjalta tähän lähdettiin. Itse en ollut valmis tukemaan sitä, että perussopimusta aloittaisiin tässä geopoliittisessa tilanteessa avaamaan, koska se on niin kuin Pandoran lipas, jossa tulee paljon muita aiheita sitten. Eeron mainitsemasta äärioikeistosta tulisi varmaan omia aloitteitaan eri maista ja sitten päästäisiin kunnon vuosikymmenen riitaan siitä, että mikä se seuraava perussopimus tulisi olemaan. Mutta tässä oli mielestäni niin kuin maltillinen hyvä avaus siihen, että naiset, jotka niin kuin haluavat päästä tämän terveydenhuollon parempaan ja turvallisempaan toteutukseen, saavat siihen mahdollisuuden. Ja tuo 20 miljoonaa tulee siitä, että ei se ole ainoastaan niin kuin ne maat, jotka on kieltänyt abortin, kuten Puola ja Malta, vaan siellä on joukko maita, jossa tämä lisääntymisterveys on huonolla tasolla. Ja etäisyydet saattaa olla pitkiä ja on erilaisia byrokraattisia ongelmia asioiden hoitamisessa, eli tähän pyritään nyt pureutumaan paremmin. Eli se joukko maita on paljon laajempi kuin nämä kaksi, jotka tässä ehkä sen aloitteen takana enemmän oli. Siellä on selkeästi esimerkiksi Balkanin maissa ongelmia terveydenhuollossa ylipäätään toteuttaa tasa-arvoa. Tuossa mainitsin nuo syöpähoidot, ne on myös sellainen asia, joka koskettaa varmaan monia suomalaisiakin. Se jakautuu hyvin tasaisesti, minkälaiseen hoidon tasoon, turvallisen hoidon tasoon ihmisillä on oikeus ja pääsy eri Euroopan maissa.
No niin, päätetään tämä keskustelu tällä haavaa näihin tunnelmiin. Kiitoksia näistä ajatuksista.
Kiitoksia.
Kiitoksia ja erinomaista loppuvuotta ja rauhallista joulun odotusta.
Kyllä, hyvää joulua kaikille.
Hyvää joulua.
Sitä samaa. Tänään Politiikka-radiossa yhteys Strasbourgiin, jossa siis europarlamentaarikot Mika Aaltola, Eero Heinäluoma ja Elsi Katainen. Minä sen sijaan olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma on Politiikka-radio.
Politiikka-radio.